Ужо два тыдні дзяржаўныя каналы Беларусі ў экстазе. Александр Лукашенко паехаў за мяжу. И гэта не Россия.
Имею в виду международная встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Их огромное количество. Надо было, наверное, отдельную программу выделять, потому что очень много встреч.
Мы выручим советскую Белоруссию и присвячаем гэты выпуск турне Лукашенко. Почалось все у Дубая, куда он прилетел на климатичный саммит ААН.
Беларусь во многом пытаются выставлять такой страной-изгоем в международных отношениях, но вот на саммите, опять же, многие обратили внимание на определенный ажиотаж вокруг Александра Лукашенко.
Так, на БТ створали параллельную реальность. Сустречи, про якія там рассказывали, отбывались у фойе будинку, где проходил саммит. Лидеры краин свободно там ходили, и люди просто виталися, спынялися на короткие ветливые размовы. Пропагандисты ж выдавали гэта за серьезные перамовы.
Так Александр Лукашенко до начала саммита в кулуарах, работа прессы там не предусматривалась, пообщался с президентами Сербии, Кубы, Того, Ботсваны, Экваториальной Гвинеи, Кении, Зимбабве.
Не треба быть экспертом по международной политике, каб самому убачить, что Лукашенко провел некалькі хвилинные размовы с африканскими лидерами, с якими и так недавно бачился.
После переговоров, что называется, на ногах, участников большой встречи ждало совместное фотографирование. Наш первый в первом ряду.
Абсолютно звычайная протокольная встреча и совместные фотосдымки. Пропаганда выдавала за нечто неординарное.
Глава государства на общей фотографии в первом ряду уже во время саммита тоже в первых двух рядах сидели лидеры глобальных государств, в том числе и глава нашего государства. С чем это связано? Это такой некий символизм или, может быть, особое отношение принимающей стороны к Беларуси, к Александру Лукашенко?
А может быть, они случайно выбрали свою роль в истории?
От сиплости никто у студии не помре, и от прозмерной логики. Спочатку на БТ называют короля Великой Британии в первых шерегах и кажут про глобальную державу. И после показывают совместные фото лидеров, и там уже никого не удивляет, что реальный керовник Великой Британии, премьер-министр Сунак, у опошнем шерегу. История с выдачей жаданого за реальность мая у пуля Лукашенко не одно десятигодие. Еще у 99-м годе, подчас саммиту АБСЕ в Стамбуле, Лукашенко кинулся до тогочасного президента США Билла Клинтона, схопил его за руку и не отпускал больше хвилины. Клинтон, зразумело, говорил, нечто усмехался, официальное агентство Белта писало тогда про ажиотаж среди журналистов. А Лукашенко после навод рассказывал, что Клинтон – это его сябр, и что он навод жартом пропоновывал Клинтону працу в союзной державе, але одразу отговорил.
Не дай бог ему быть у нас, в Беларуси или в России президентом. Придется заниматься и фермами, и картошкой.
Вернемся в Дубай. Когда Лукашенко ишел на совместный сдымок, то по дороге сустрел президента Сербии Вучича. Пропагандистка из СТВ, якая сопровождала Лукашенко, зробила с этого нечаканную выснову.
Мы знаем, что у нас очень сложные взаимоотношения в последнее время, но вместе с тем, похоже, что-то поменялось, и сербского народа в том числе появился некий другой запрос, который политики хотят сейчас удовлетворить.
То бок, вы зразумели, Лукашенко прошелся выпадково побач с Вучичем по аллее, и с этого ведущая СТВ сделала выснову, что до этого мае дочинение воля сербского народа. Але калі камусьці мало таких аргументованных доказов на конт лёса вырашальности сустреч, якія Лукашенко провел по часами, то на БТ показали экспертов, якія усё патлумачили. Вянцом удзелу Лукашэнкі ў саміце стала яго прамова, дзе ён практычна ўвесь час выкарыстоўваў для таго, каб ганьбіць Захад. Белта нават напісала, што прамове аплодзірвалі стоячы. Гэта праўда, але прапагандысты не дадалі, што гэта аплодзірвалі ўдзельнікі беларускай дэлегацыі.
Не начнём дзейсваць, прырода заставіць нас жыць па яе законам. Благодарю вас.
Thank you, your excellency.
На гэтым відэа нескладана распазнаць так званага сенатара Дмітрія Баскава і прапагандыстку Сырову, якую мы ўжо сёння паказвалі. Але нават з беларускай дэлегацыі ў сталі не ўсе. Напрыклад, працягваўся дзець бізнесовец Александр Зінгман. Да яго мы яшчэ вернемся пазней. Пасля выступу ў дзяржсмі пачаўся аўрал. Там пачкамі цытавалі чыноўнікаў, дэпутатаў, экспертаў, якія расказвалі, што свет толькі і займаецца тым, што абмяркоўвае прамову Лукашэнкі. Это ж, вядома, неправда. Ніводная из ключевых СМИ у свете нават не узгадала про гэты выступ. У отрозненне от депутатки Палаты представников Татьяны Аутуховой, якая заявила, что выступ Лукашенко – это речь подлинного миротворца планетарного масштаба. Не подвела и Наталья Качанова, якая погодилась, что промова важная для усёй планеты, и додала – что выступ Лукашенко не покинул абыяковым ніводнага беларуса. И калі нехта раптам забылся, то она нагадала самое важное. В очередной раз все убедились в масштабности личности белорусского лидера, во многом благодаря мудрости, дальновидности, несгибаемым политической воле и силе духа нашего президента Беларусь знает во всем мире как подлинное суверенное государство, которое идет своим путем, принимает решения от жизни, заботится о человеке, бережно относится к природным ресурсам и уважает законы. Аналитик правовладного института стратегических исследований Ирина Лазоркина, якую мы уже сегодня тут показывали, у гэтай дні мусила тлумачыць тем, кто не зразумел, что сказал Лукашенко.
Мировое большинство показало, что наводить порядок в общем доме нужно с поиска тем, которые объединяют всех. И климатическая повестка является одной из них.
Проблема у тем, что на вот узгаданном институте, где працую Лазоркина, не все так думают.
Получается так, что зеленая повестка – это фактически инструмент влияния на страны с развивающейся экономикой. Потому что за счет вот этого навязывания, возможно, чувства вины за неправильное соблюдение экологических норм, можно так или иначе подкручивать политическую повестку.
После выступу на конференции ООН Лукашенко накировался с визитом у Китай. Этот визит не анонсовался загадзя. Лукашенко подчас перемовы со старшинем КНР Си Цзиньпином дзякаваў китайскому лидеру за оперативность, что некоторых комментаторов поштурхнуло до думки, что визит был по доволі терміновай просьбе Лукашэнкі. Апрача агульных словаў, незразумела, пра што пакіны Менск дамовіліся. Але вясёлага мала. Паводле дадзеных за 2019 год, праз Беларусь праходзіла больш за 80% усіх чыгуначных перавозак паміж еўразвязам і Кітаем. Але ў выніку вострага канфлікту Беларусі з еўразвязам, заходніх санкцый, свой транзытны статус краіна ў значнай меры страціла. Паводле ацэнкі эканаміста Льва Львоўскага, абарачэнне грузаў праз Беларусь зменшылася прыкладна на 40% у параўнанні з 21 годам. І праблема вастраецца. Кітай гэтым не задаволены. Значэнне Беларусі для Кітаю знізілася, і не ў сілах Лукашэнкі гэтую сітуацыю змяніць. Так лічыць кітаіст, навуковы супрацоўнік фонду Карнегі Тимур Умараў. У каментары будзе спасылка на размову з ім на нашым сайце. Гэта цікава, прачытайце. Але прапаганда пра гэта не кажа. Паказваюць яны, як Лукашэнка гуляў са студэнтамі пекінскага университету у хоккей под музыку Касю Яць-Канюшыну. 4 снежня Лукашенко вернулся у Объединенные Арабские Эмираты, гэтым разом у столицу Абу-Даби. Дзеля одной сустрэчы там ён сустракаўся с президентом краины шейхом Мухаммадом Ибн Заидом Аль-Нахаяном. У поведомлении отзначается, что на сустрэчы абмеркавалі перспективы выводу супрацоўніцтва на больш высокий узровень, асабліва ў экономицы, инвестициях, развитии обновляльной энергии, каб гэта отпрядала імкненням дзвюх краин и их народов до устойливых развития и росквиту. У гэтым есть логика. У 4 разы меншай Латвіі гандлёвы абарот з арабскімі эміратамі летась быў вышэйшы, чым у Беларусі, а экспарт з Латвіі туды большы ажно на 10 мільёнаў, больш за 64 мільёны, а ў Беларусі 53 мільёны. З эміратаў Лукашэнка паляцеў у экватарыяльную Гвінею. Гэтая невялікая дзяржава з насельніцтвам трошкі больш за 1,5 мільёна чалавек знаходзіцца на заходнім узбярэжжы Афрыкі. Краінай 44 гады кіруе Тэадора Абіянг Нгема Мбасага. Яго называюць адным з самых жорсткіх афрыканскіх диктаторов. До влады он пришел у 79-м годе, у вынику державного перевороту. Не, Мбасага зрынул не колониалистов, а своего родного дядьку Франциска Масияга Нгемандонга. Гэтый человек запомнился Африцы тем, что забаранил христианство и примушал мясцовых жыхароў литерально лечить себе Богом. Замест образов он развешивал у церквах свои портреты, зачинял школы, библиотеки и театры. Забаранял носить окуляры. И он лечил, что окуляры носят только разумные, а яны его раздражняли. Наместник теперешнего президента, до якого прилетел Лукашенко, это ягоный старейший сын. А основная посада в Украине занимают свояки Теодора Абьянг Нгема Мбасаги. Але краина он керует иначе, чем ягоный дядька, якого он зрынул. той выганял из экваториальной Гвинеи замежников. Амбасада, наоборот, запрошает замежников.
Экваториальная Гвинея богата ресурсами, нефть, газ, золото. Этим десятилетиями привлекала тех, кто умеет природные богатства превращать в товары и в деньги.
Коли вы думали, что пропагандистка Алена Сырова каже про Беларусь, то вы помыляетесь. У открытых крыницах у вогуля нема ани слова, ани водной лишбы про гандлёвый оборот Беларуси с этой краиной, окромя намеков у официальных СМИ.
С экваториальной Гвинеей товарооборот у Беларуси пока минимальный, но перспективы отличные.
Гэтая краіна сапраўды вельмі багатая ресурсамі. І пакуль на БТ занятыя марамі пра перспектывы, давайте паглядзім, а хто тыя самыя, хто умеюць прыродныя багацці ператвараць у тавары і грошы. І зараз вы здзівіцеся. Экватарыяльная Гвінея – гэта вытворца, экспартёр задкаванага прыроднага газу. Галоўны рынак збыту – ЗША. Па ўведзеных у эксплуатацыю радовішчах нафты першая ў так званай чорнай Афрыцы. І свае радовішчы экватарыяльная Гвінея традыцыйна прадае амерыканскім кампаніям: ExxonMobil, Ocean Energy, CMC Nomeco, Triton Energy, Vanco Energy, Chevron. А прэзідэнт гэтай краіны неаднаразова бываў у Вашынгтоне і прасіў павялічыць амерыканскія інвестыцыі. Але прапагандысты даказваюць адваротнае.
Вот это всё садружэства стран, которые наш президент посещает, с которыми разговаривает, называют таким копьем БРИКС, которое направлено против Запада.
Это фантазии. Галоўны экономичный партнер экваториальной Гвинеи – европейский звяз. И в экспорте, и в импорте. Проблема в том, что звычайные жыхары краины мают от этого не шмат. Амаль полова насельництва живе за рысой бедности. В Украине практически нема дорог с твердым покрытием. Электричность и вода есть только в буйных городах. За экваториальной Гвинеи Лукашенко полетел у Кению. Прызавліўся ён там позна ўвечары, сустракаў яго міністр сельскай гаспадаркі, пасля чаго Лукашэнку прыняў прэзідэнт Кеніі Уільям Рута. І ўжо праз некалькі гадзін Лукашэнка пакінуў Кенію. Што гэта было? У Кеніі выдаецца каля 60 газет і журналаў. Толькі ў адным з 6 самых масавых узгадалі пра візіт Лукашэнкі. Выданне The Standard паведаміла аб сустрэчы са спасылкай на паведамленне прэзідэнта Кеніі ў сацыяльнай сетцы X, гэта колішні Twitter. Але ў сакавіку гэтага года пра Беларусь пісала іншае кенійскае выданне The Weekly Review. Яно расказала, што ўрад у Найробі збіраецца набыць беларускіх трактароў і іншай тэхнікі на 320 мільёнаў даляраў. Але ёсць нюанс. Купіць праз кампанію, зарэгістраваную бізнэсоўцам Александрам Зінгманам, блізкім да паплечніка Лукашэнкі, Віктара Шэймана. Гэта ён не ўстаў, Зінгман, калі баскаў апладзірваў Лукашэнку ў Дубаі. Шэйман быў заўважаны ў аэрапорце экватарыяльнай Гвінеі, адкуль Лукашэнка прыляцеў у Кенію. Яшчэ раз, 320 мільёнаў. Пры гэтым гандлёвы абарот паміж Беларусю і Кеніяй мізэрны. У 21 годзе ён склаў усяго 10,5 мільёнаў даляраў, з чаго экспарт у Кенію з Беларусі склаў 3 мільёны. Чаму так? Невядома.
И как бы кто там не смеялся и не критиковал, особенно там различные оппозиционные СМИ, Африка – это не тот регион, который был там в начале 20 века.
Алексей, люди критикуют не Африку, а то, что 30 год улады Беларуси шмат кажут про прорыв у Африцы, а реальный товаразворот Беларуси с этим континентом изменшается, а не расте. Яким чудом у разы меньше Литва экспортуя у экваториальную Гвинею продуктов на полмиллиона даляраў, калі яшчэ 19 год таму прадавала туды на 800 даляраў. Не тысяч, а проста 800 даляраў. А экватарыяльная Гвінея экспартуе ў Літву газ на амаль 70 мільёнаў даляраў. І чаму літоўскі экспарт у Кенію, які ў 98 годзе складаў 899 даляраў, у 21 годзе складаў амаль 35 мільёнаў? Або чаму Беларусь у 21 годзе прадала ў аб'яднаныя арабскія эміраты прадуктаў на 58 мільёнаў даляраў, а Літва на 92 мільёны. І гэта пры тым, што літоўскі прэзідэнт не стаяў у першым шэрагу на сумесным здымку ў Дубаі. Ён адмовіўся фатаграфавацца, бо там быў Лукашэнка. Пропагандисты ж заплющивают вочи на факты и кормят свою аудиторию пафосом.
Ну вот как раз мы видели, что многие лидеры государств подходили и спрашивали контакты, как связаться и так далее.
И вот то, что мы увидели на саммите, это как раз концентрат его усилий, того, что Беларуси и лично Александру Григорьевичу удалось достичь вот за этот период.
Атрымліваецца, што галоўнае дасягненне Лукашэнкі ў тым, што праз амаль 30 год кіравання Беларусю лідары іншых дзяржаў нават не ведаюць, як з ім звязацца.
Падкасты Радыё Свабода. Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема «Типа любили белорусы Лукашенко и знов». Сегодня наш гость – доктор политических наук, керавник проекту «Белорусская инициатива» британского доследчего центру «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Добрый день.
У листопаде «Белорусская инициатива» провела черговое онлайн-опытание городского населения Беларуси. Давайте спочатку поговорим про социальные пытания, которые фигуровали в этом опытании. Было пытание, насколько серьезная проблема беспрацовья? В отказах подел амаль на полову, 41%, так, проблема, 46% никакой проблемы. Варто сполучить с даденными Белстата опошними за третий квартал 3,4% беспрацовных. В чем тут как бы фокус? Те саправды такая низкая, такое низкое беспрацовье, тогда откуль такие личбы 40% занепокоенные? Те, может, личба несаправдная оценки беспрацовья Белстатом?
Дякую великий Юрий за пытание. Я думаю, что треба тут зарабить крыху бок и увести такое понятие, как добрая праца, да, с вельми простым вызначением. Это там, где тебе достойно платят, и там, где ты, где тебе добро працуется. И у теории кожная праца, как бы, повинна быть доброй, да. Але у практики, у значной частки белорусов праца не такая. Там мало платят, там, кажуть, робить не то, что хочется, а тут хочется сысти, а сысти особливо нема куды. И вот это люди отчувают, да, что они отчувают, что ихняя праца дренная, и что яны не могут оттуль сысти. И миновито вот это почуццё, что вот у нас праца такая, попрацуем отсюли до обеда, и за 3 копейки она воспринимается как беспрацовье, потому что у тебя нема выбору. Да, и у тебя нема мощности займець добрую працу. Я думаю, что тут так само варто глядеть про призму региональную, да, что у некоторых городах, как Менск, зразумело, что рынок працы больше динамичный, там больше мощностей есть у людей для того, как знайти там працу, якая отповедает ихним чеканиям. У выпадку ж людей, которые живут в малых городах, то там как бы рынок працы не динамичный, и аккурат там наибольшая проблема с тем, как знайти некую працу замест той, которая тебе не подобается, да, то бок, ну, коли в твоем городе всего там 2-3 предприятия буйных, то выбору, где тебе працовать, особливо и нема. И вот это, как бы, и есть почуццё беспрацовья.
Наступное питание, блок питания, про ровность. Ну, во всех такое уявление было, есть, что як бы там в Беларуси не шли справы, але вот ровность, с ровностью там все в порядку. Лукашенко с 94-го года обещал, мы вам обновим СССР, все будет по-честному, все будет по справедливости. Ну, до речи, есть такой индекс Джини, який вымирает арифметично, как бы, ступень ровности. Из этого пункта глядения, с пункта глядения этого индекса, саправды Беларусь довольно ровная краина. Скажем, Россия вельми неровная, скажем, там Польша прикладная, как Беларусь. Значно больше богатейшая, але як бы ровность такая. Але вот мы глядим на даденные. Ну, значно больше за 50%, кажут, что несправедливая, неровная, шмат богатых, шмат бедных. До речи, про разрыв помеж регионами и Менском, то, про что вы казали. И это навод не 40%, это под 2/3, кажут, что неровная. Как вы это можете потлумачить? Индекс Джини говорит, что ровная, Лукашенко говорит, что ровная, а народ, что неровная.
Я думаю, что тут есть несколько факторов. По-перше, это сама бедность. Коли у значной частки громадства просто нема грошей, ти вельми мало грошей, ти отчувается, как мало грошей, то яны начинают думать, что покольки у кого-то этой гроши есть, что это значит, что існує досить великий разрыв помеж бедными и богатыми. И я думаю, что, конечно, проблема тут отповедна не только у тем, что есть вот этот разрыв, ён акурат такі невялікі, да, ў выпадку Беларусі, а ў тым, што краіна бедная. І адпаведна ёсць досыць вялікі пласт людзей, якія зарабляюць досыць мала. Я думаю, што таксама ёсць адпаведна фактар, які таксама можа ўплываць. Гэта тое, што сацыяльна-культурны фактар, да, то бок гэта пачуццё пэўнай зайздрасці, да, што паколькі ў людзей адных ёсць сродкі, ў другіх няма, і гэта стварае гэта пачуццё нейкай сацыяльнай несправядлівасці. Ну і трэці фактар, я думаю, які важны, гэта ў любым разе прапаганда, якая любіць накручваць, што некаторыя людзі багацейшыя, што некаторыя людзі, якбы акурат там, вось так званыя змагары, да, што ім там у IT зарабляюць мільярды, да, і таму і вельмі шмат падчас так званых пакаяльных відэа, которые насамрэч просто відэа катаванняў, у людзей выпытваюць, якбы колькі яны зарабляюць, да? Это таксама магчымасць такім чынам распальваць пэўны сацыяльны канфлікт паміж людзьмі больш заможнымі і менш заможнымі.
Цяпер да палітыкі, дакладней да геапалітыкі. І тут вось у даследваннях Chatham House ёсць даволі доўгія такія динамічныя ряды, тренды. І вось першыя пагаворым пра АДКБ. Літаральна днямі ў Менску адбыўся саміт АДКБ, сёлета Беларусь старшынявала ў АДКБ. І вось вы задавалі пытанне ў некай будучыні, там зменіцца ўлада, што Беларусі рабіць? Заставацца ў АДКБ, выходзіць і рабіцца нейтральнай, ці выходзіць з АДКБ і як бы у НАТО? Ну вот які динамічны шэраг. Значыць, мы бачым на апошнім, як бы на апошніх кропках пэўны скачок да 50% прыхільнікаў АДКБ, але мы бачым, што гэтыя лініі вагаюцца, гэты ўзровень падтрымкі вагаецца, але тым не менш, вот вялікі інтэрвал, амаль 3 гады. Это не тое, што ухапіцца за апошнюю лічбу. Пракаментуйце всю динаміку.
Ну, я думаю, што пачаць, канешне, трэба з выбару 2020 года, калі па сутнасці ніхто не спрэчваў статус-кво ў знешняй палітыцы Беларусі. То бок ніводны з кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўдзельнічалі ўжо непасрэдна ў галасаванні, да, у фінале, то яны не спрэчвалі статус-кво. Адзіны чалавек, які спрэчваў да гэтага, да, это быў Віктар Бабарыка, які казаў пра нейтралітэт Беларусі. Але ў любым разе, якбы гэта пачуццё, што варта захаваць статус-кво, падчас выбараў было. Пасля яно пачало змяняцца пад уплывам таго, што некаторыя беларусы расчараваліся тым, што Расія падтрымала Александра Лукашэнку, і адпаведна было змяншэнне вот гэтай прыхільнасці да прарасійскай, да прарасійскага ДКБ. Пасля, якбы, я думаю, што ўжо было з гэта от лістапад 21-го года, гэта было прыняццё так званых саюзных праграм, і тады прапаганда досыць шмат над гэтым працавала, прасоўваючы іх, і гэта мела там некі вынік на меркаванне ў грамадстве. Ужо калі пачалася непасрэдна сама вайна, то беларусы спужаліся вайны і зразумела, што вось у гэты момант, паколькі было пачуццё, што Беларусь можа далучыцца да вайны, то адбылося вось зніжэнне прыхільнасці да АДКБ. Ну, я думаю, што ў 23-м годзе ёсць такое пачуццё, што Александр Лукашэнка здолеў пабудаваць камунікацыю сваю, да, і ў нейкім чынам даказаць грамадству, што ў вайну не палезе, што адбыўся эканамічны рост, які быў шмат у чым звязаны з тым, што Расія проста заліла грашыма беларускую эканоміку. Ну і адпаведна вырасла вось гэтая падтрымка стасункаў з Расіяй. Я думаю, што тут варта, канешне, ўсё ж такі дадаць, што ну, досыць відавочную рэч, што калі мы глядзім на грамадскае меркаванне ў Беларусі, то ўсё ж такі існуюць вельмі нероўныя ўмовы для тых актараў, которые празаходнія, і тых, хто прарасійскі, да, і адпаведна нават рэчы, которые былі непапулярныя ў грамадстве, напрыклад, размяшчэнне ядзернай зброі Беларусі ці размяшчэнне прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера, да, то бок гэта рэчы, которые былі непапулярныя. Але поколькі демократычны рух, там незалежныя медыа, грамадзянская супольнасць, яны маюць меншыя магчымасці для камунікацыі з грамадствам, то яны не здолелі выкарыстаць гэтыя магчымасці для таго, каб зменшыць долю тых у грамадстве, хто ўсё ж такі хацеў бы, каб Беларусь была нейтральнай дзяржавай альбо была ў НАТО.
А вот как раз про ядерную зброю давайте поговорим. Это еще один такой трендовый, трендовая тема, трендовое питание. Вы, здається, почали с еще соковика 22-го года, когда еще как бы про ядерную зброю особливо размову не было, хотя на референдуме уже выключили безъядерность Беларуси. Вот это был звоночек первый. І дзесьці на працягу году, нават больш, у вашых апытаннях трымалася такія стабільныя лічбы. 80% супраць. Але вот сёлета пайшло ўверх. Не нашмат, але вот у апошнім апытанні ўжо 30% за зброю. Было 20, стало 30. 33 нават, крышку больш. Вот чем эта динамика? Вот той несимметричностью, про которую вы сказали, тем, что ее ввели. Ну, раз уж есть, ну, куда подеться? Вот какой тут психологический механизм?
Я думаю, тут есть два великие факторы. По-перше, это сама информационная накачка. То бок и режим Лукашенко, и, в принципе, демократичный рух, они завсёды мают певный резерв людей, которых они могут переконать в том смысле, что это люди и так достаточно близки до их по поглядам. Умовно кажучи, мы можем себе уявить, что демократичный рух может переконать еще там 5% белорусов тем, что варто рухаться у Европейский Союз. Потому что это люди и так досить прихильны до этой идеи, и они, может быть, ее просто не артикулируют так на упрост. Тому, как бы, в выпадку ядерной зброи так само есть певный задел, был задел, да, у Александра Лукашенко. Кого переконать? То бок, это люди, которые прихильны до Александра Лукашенко, люди, которые прихильны до России. То бок, для них, их и смогли переконать за вот эти полгода, как бы, ти больше, да. Другая справа, это, конечно, то, что факт уже отбылся, да. То бок, когда факт отбылся, ничего не изменилось, как бы, для белорусов. То и ставление до этого достаточно спокойное, да, то бы отбылись змены, ничего не изменилось по сути. Тому как бы, люди думают, ну, нехай будет.
Вы уже заговорили про, так бы, мою геополитическую ориентацию, про прозаходних лидеров. Ну, саправды, вот все лето Светлана Тихановская, сдается, у першиню, вельми выразно сказала, что я за европейский выбор, я за выбор на корысть евразвязу. Ну, а вось дадзеныя пра тое, як бачыцца беларусам гэты выбар паміж еўразвязам і Расіяй. І зноў жа вялікі тренд, 3 гады. Ну, тут сітуацыя такая. З аднаго боку, за еўразвяз немногія. З другога боку, вот толькі за Расію таксама не большасць. А іншыя такія переходныя. І тое, мы не ведаем. Вот як бы вы прокаментавалі ізноў жа ўсю дынаміку, не толькі апошнюю там лічбу ў лістападзе году, а вот як бы, так бы мовіць, зменлівасць нязменнасці.
Я думаю, што можам пачаць з гэтых нейтральных варыянтаў, якія раней займалі большую частку, да, гэта тых, хто выказваецца за саюз і за Расіяй, і за Еўрапейскім саюзам, альбо выказваецца за тое, каб Беларусь была па-за геапалітычнымі саюзамі. Раней гэта была большая частка грамадства, цяпер гэта амаль палова грамадства. Насамрэч, гэта ідэя старая як свет, і яна заўсёды мела вельмі шмат прыхільнікаў у Беларусі, да і яе выказвалі ў 2020 годзе на выбарах таксама па сутнасці ўсе кандыдаты. То бок, вось гэта канцэпцыя нейтралітэту, яна шмат у чым адпавядае беларускай ментальнасці і доўгай традыцыі, якая існуе ў знешняй палітыцы Беларусі. Дакладней кажучы, гэта традыцыя хутчэй існуе ў тым, што беларусы думаюць пра знешнюю палітыку. Калі ж мы кажам пра Захад і пра Расію, то гэта дзве розныя гісторыі. Давайце спачатку паразмаўляем пра Захад. Ёсць пэўнае пытанне ў тым, што, канешне, з аднаго боку дэмакратычны рух заяўляе аб тым, што Беларусь павінна рухацца ў Еўрапейскі саюз. Но па факту Беларусь пакуль што рухаецца толькі ў Расію. І многі люди відчувають, що, на великий жаль, якби їхні можливості інтерперсональних стосунків з Заходом не зменшаються, да, тому якби поміжні переходи зачиняються, якби сувязі обриваються, візу отримається досить тяжко, гандаль так само якби зменшається, якби санкції, ну, шмат очі багато впливають. В некоторих західних країнах є практики дискримінаційні в відношенні до білорусів, наприклад, у Литві весь час виникають ці питання. Тобто, по сутності, якби, з одного боку, є декларація імкнення до Європейського Союзу, але з другого боку, є конкретна практика, якби у стосунках поміж Білоруссю і Заходом, яка свідчить про те, що досить тяжко собі уявити, чому повинні зараз вести проєвропейські настрої у білоруському громадстві. Хоч при цьому, все ж таки, треба розуміти, що білоруси нормально ставляться до Європейського Союзу. Да? Тобто, коли б ця можливість туди долучитися не була, коли б були добрі стосунки між Білоруссю і Заходом, ну, я думаю, що значно більше була б підтримка у дочиненні до євроінтеграції Білорусі. Односно ж Росії, я думаю, що тут важливо якби казати, да, от я можу прорекламувати дослідження, яке зараз ми робимо так само з колегами. Ми робимо досить шмат глибинних інтерв'ю, і ставлення до Росії – це одне з питань, яке ми піднімаємо. І досить шмат респондентів нам кажуть про те, що насамперед просто вся економіка тепер побудована на Росію. Тобто всі контракти, амаль всі контракти, да, які підписуються білоруським підприємством, це контракти з Росії. Тобто досить шмат супраці з Росією, з російськими регіонами і так далі. Тобто тут впливає той фактор, що у многих білорусів є почуття, що без Росії білоруська економіка не може існувати. І відповідно тому є ось гэта консолідація ось гэтага проросійського вибору внутрі Білорусі.
Є ще одне у певному сенсі вимірення цього вибору – це ставлення до війни Росії в Україні, до воєнних дій Росії в Україні. Ви задавали це питання так само від самого початку війни. От як би ви прокоментували, і знову ж, динаміку? Фактично тримається каля третини кількість прихильників Росії в цій війні. Але є динаміка тих, як би, виразно відмовного ставлення. Однак у листопаді сьоліта ці долі амаль зрівнялися. Тим не менш, не за більшість. З іншого боку, за каля третини. Это розкол?
Я думаю, що у білоруському громадстві вельми виразний поділ. Тобто так звані єбатські і так звані змагари один одного на дух не переносять. Я думаю, по сутності ми можемо казати, що ми два різні громадства. Ми маємо різні каштовності, маємо різні культурні орієнтири, паттерни, меда споживання і так далі. Це не значить, що так буде завжди, да? Тобто я думаю, що це можна змінити. Але по сутності, звісно, ми знаходимося у стані соціального конфлікту у тому сенсі, що ми якби от представники різних груп у громадстві, ну ми занадто різні, і ми занадто по-різному сприймаємо те, що відбувається тепер в Україні.
І нарешті ось про це різне уявлення, які, до речі, вагаються у залежності від індикатора, про наративи війни і про війну наративів. Ось в вашому питанні ви висвітляли ставлення респондентів до тезів. У вас там були три тези антилукашенковські, і от я взяв там виборку 8 пролукашенковських. І от ось як люди ставляться. Я звернув увагу на те, що підтримка некоторих, принаймні некоторих, пролукашенковських тезів значно більша, ніж підтримка Росії, власне, в цій війні. Про що це свідчить? Це фактор страху, про Лукашенку, як би, боязно сказати кепсько, про Росію, то може і ладно, можна, дозволено. А тут легше помовчати. Чи в этом справа, чи чимсь іншим? От як би ви прокоментували гэтую реакцію на набор наративів війни, назовемо їх так?
Я думаю, що Першае, на што варта звернуць увагу, гэта тое, што досыць шмат у выпадку гэтых выказанняў мы бачым падзелы на тры часткі, да? То бок на тых, хто не вызначыўся, на тых, хто падтрымлівае нейкі тэзіс, і тых, хто не падтрымлівае гэты тэзіс. То бок гэта зноў ж паўтарае вось гэтую справу, калі мы бачым гэты падзел у беларускім грамадстве. Самае, думаю, там важнае гэта тыя тэзісы, которые паспяховыя, альбо тыя, которые не паспяховыя. Ну, самы непаспяховы, гэта, канешна, вось гэты тэзіс, каторы Александр Лукашэнка прасоўваў, што расійскія войскі напалі на Украіну, таму што Украіна збіралася напасці на Беларусь, не на Беларусь, дакладна кажучы, на расійскія войскі ў Беларусі, да. То бок, вось гэты тэзіс, як бы, непапулярны, як бы, з яго людзі, як бы, вядома, смеюцца. Але ёсць папулярны тэзіс, да, пра тое, што вось Александр Лукашэнка гэта адзін з фактараў, каторы дазволіў там Беларусі ўтрымліваць пэўную нейтральную пазіцыю ў вайне паміж Расіяй і Украінай. Я думаю, што тут варта, так сказаць, распакаваць гэты тэзіс. Першае, важны момант, гэта пра тое, што калі мы робім глыбінныя інтэрв'ю ці ў пытаннях, мы часта бачым сітуацыю, што беларусы успрымаюць, што то Александр Лукашенко у нейкай ступені нейтральны чалавек, да? І ён выказвае нейкія там часу ідэі пра мірныя перамовы, ці выказвае ідэі пра тое, што вельмі важна, каб ўжо скончылася вайна і яна зафіксавалася там, дзе яна цяпер зараз знаходзіцца. То бок, я думаю, што вось гэта яўная камунікацыя, яна дазваляе яму крыху адстраівацца ад дзеянняў Расіі. І, безумоўна, самы важны фактар у ягонай камунікацыі, як бы, і ў чым як бы, ёсць пэўны поспех ягонай камунікацыі, гэта пра тое, што ён увесь час паўтарае, што Беларусь не далучыцца да вайны. То бок, ён адразу ўсвідоміў вось гэты страх, як бы беларусаў і ўвесь час яго выкарыстоўваў, як бы, і ён на гэтым пабудаваў камунікацыю. Калі мы параўнаем, напрыклад, гэта з камунікацыяй дэмакратычнага руху, то галоўнае пасланне дэмакратычнага руху гэта тое, што Украіна павінна перамагчы ў вайне. І зразумела, што для медыяннага беларуса, да, канешне, куды важней ці далучыцца Беларусь да вайны, чым тое, што хто павінен перамагчы ў гэтай вайне. Таму як бы ў гэтым ёсць пэўны сакрэт. Я бы не сказаў, што гэта вяртанне народнай любові, да, то бок 47%, то бок гэта ўсё ж такі нават не большасць. І ну трэба глядзець, да, цвіроза, да, што як бы Александр Лукашэнка мог бы гэта і больш выкарыстаць, да, як бы, то бок хутчэй за ўсё гэта проста не атрымалася. Але ў любым разе як бы, гэта некі прамежкавы поспех у камунікацыі рэжыму. Я думаю, да, гэта трэба прызнаць.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, у тым ліку і як яны будуць адлюстроўвацца ў сацыялагічных апытаннях, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Батьки довго шкодовали, что не отдали меня в музычную школу. Не ведаю, какие здольности там могли бы меня открыть, але без музыки, признаюся, я своего життя не уявляю. Видать, нема такого жыхара Беларуси, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзум Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў депутат Сойму Речі Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Великабританіі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта-Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, нягледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невероемная ширина голосового диапазону, его тембровая фарбовка и моц дозволяли ему выконывать ведущие партии у Фаусту Гуно, Бориса Годунову Мусорска, Дону Карлосу Верди. Некий час Петро Конюх выступал в Италии, гастролевал по Европе, а потом отабрився у Америцы. Без его могутного басу амаль 30 годов немагчимо было уявить знакомитого на эмиграции хору донских казаков. Петро Конюх перемагал на международном конкурсе вокалиста в Риме, выкладал спевы во властных школах у Гамбургу и Нью-Йорку, але николи не забывал Беларуси. Спевал по-белоруску, листовался с Григором Ширмом и Янком Брылем. Калисти меня запросили на свято апошнего звонка узгаданное уже местечко Турец, а миновито у турецкую белорусскую школу. Несподеванно для наставников туды сама без попереджения заявился и загадчик мясцового района. До речи, только он на урочистой линейце и выступил по-российску. Гостей поводли заведенки, потом запросили на почестку. Подчас яе молодая выкладчица истории почала распытывать меня, как палачанина, про святую Ефросинью и заснованный ею монастырь. Почувши, что в годы моего дятинства у Крыжовзвиженском соборе зачиненного монастыра, поселенная у кельях набрать, трымала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Зато и у людей было мясо. Зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик района. Не вельми сподобалася ему размова про Петра Конюха. Мовляв, эмигрант, отпалый лист. Я остро поскадывал, что не маю с собой запису, где бас Конюха спевая могутный Боже. И весело подумал, от яго, гэты районный начальник, мог бы затремтеть, як тыя згаданыя брылём весюльки у паникадзілі. Один из найвыдатнейших белорусских композиторов 20-го стагодзя Яўген Глебаў народился у Рославе. Только зусім недосвеченные в истории могли называть его русским человеком, який унес великий уклад у мастерства Беларуси. Походячи с белорусской этнично обшару, Глебаў был щедро наделенный найлепшими рысами нашей ментальности, что выявлялось как у творчести, так и в повседенном житті. У школе Женя марил про море и выправился поступать у бакинскую мароходку. Оттуль переполохавши родных, он вернулся с черным, як у Мурына, тваром, бо от самого Баку ехал на вагонных дахах. Непройденный конкурс стався счастьем для белорусской музыки. Глебовские, эмоционные, интонационно богатые, нетрадиционные симфонии, концерты, сюиты, оратории, балеты «Курган», «Альпийская баляда», «Тилюленшпиги», «Маленький принц», опера «Майстер и Маргарита» завсёды рабилися подеями. Видать, кожному знакомая пьеса Евгена Глебова для эстрадного оркестра «Золотая осень» и «Ночный дилижанс», которые тысячи разов гучали, протягивают гучать на нашем радио. Улявленный и отзначенный самыми высокими званиями и премиями, Глебов николи не был композитором придворным. И он сябрывал с Василем Быковым, книги якого не раз рабилися для Евгена Александровича литературной основой музычных творов. Студенты с Белорусской державной консерватории, коллеги сябры захоплялись не только его могутным талентом и працавитостью, але и отметным гумором. Кажуть, Глебов працавал наступным чином. Симфонию за 2 месяца, балет за полгода, а про песни казал: «Не поспел до обеду, то и не треба выседживать, не яйка ж». Ставлення народного артиста до сьогоднішньої влади чудово адлюстравалося у історії про його віншування 70-годдям, коли з букетом до Глебова, який після інсульту втратив зрок, але не почуття гумору, заявився тогочасний намісник керівника президентської адміністрації Іван Пашкевич. «Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Боже, моя душа завсюди імкнулася в небеси», і в йой мацнела віра у нашу правду і нашу прийшлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. І він співав у хори хлопчиків при консерваторії. Куди за тим і поступив? Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій половині 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні й танцю Збройних сил у Білорусі підрихтував для виконання цим колективом погоню і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні й марші. Лірика змагання», присвячений 80-годдю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант погоні він створив пізніше і для проєкту супольного з піснярами. Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть Володимиру Мулявину. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, некілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацували до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в революційному 2020 ми знов почули ягоную унію.